Savukārt konkrētās lietas, kuras tad nu bija šī apgabala tiesa atzinusi kā tādas, kas ir šī rīcība, kas neatbilst krietna un rūpīga saimnieka rīcībai, bija tas, ka konkrētie valdes locekļi daudz dažādas darbības tātad bija veikuši bez izvērtējuma, notika aizdevuma izsniegšana, palielināšana vai restruktūrizēšana ar bankas īpašnieku saistītām personām, tad tas notika neizvērtējot aizņēmēju kredītspēju un vienā gadījumā pie saistību neizpildes labprātīgi. Tika pārņemts nodrošinājuma priekšmets jahta, atbrīvojot parādnieku no saistībām. Otrā gadījumā neveica piespiedu izpildes darbības, kuras deva spēkā stājies šķīrēties spriedums, hipotēkas līgums. To visu apgabaltiesa bija novērtējusi šos apstākļus konstatējot, un tā kā tas bija izdarīts pareizi un judikatūrai atbilstoši senātam, nebija pamatierosināt kasācijas tiesvedību.